Fuglar í ljóðum.
Hvað kanntu margar vísur krumma?
Fuglar í tónlist. Fuglar í sögum.
Þó drekar séu ekki mikið tengdir íslenskum þjóðsögum, þá fann ég eina dreka.
Fuglar í kvikmyndum.
Uppáhalds fugli minn er rjúpa og því að mér svo gaman sjá hvort þessi stelpa eða strákur á augunum.
Útvarp Krakkarúf.
Komið sæl öllsömmul og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Ég heiti Ingibjörg og í dag ætlum við að fjalla fugla. Fuglar hafa fylgt manninum frá upphafi. Okkur þykja þessi dýr himinloftana svo ótrúlega merkileg og spennandi. Þeir syngja fyrir okkur morgunsöngva, við öfundum þá af frelsinu sem þeir hafa til að fljúga hvert sem þeim langar til og svo eru þeir stundum bestu vinir okkar, hvort sem þeir búa í garðinum okkar eða bara sem gæludýr inn í búri hjá okkur. Menn og konur hafa samið ljóð, tónlist og sögur fugla, málað af þeim myndir, samið fugladansa, leikrit og kvikmyndir. Sem sagt, fuglar hafa verið innblástur í ótalmörg listaverk í gegnum tíðina. Í þessum þætti ætlum við ekki að kynnast fuglum út frá vísindunum, fjöðrónum þeirra eða hvernig þeir búa til hreiður, heldur skoða fugla í menningu og listaverkum. Sævar sér alveg vísindin, en hann ætlar líka að fjalla fugla í sínum þáttum. Fylgist með því.
Fuglar í tónlist.
Flestir fuglar gefa frá sér hljóð sem að minna okkur mannfólki á söng. Lag stúfar berast úr hin og þessu trénu og stundum eins og þeir sé að syngja saman í kór. Mörg tónskáld hafa notað fuglasöng í sinni tónlist og sumir farið alla leið með það og skrifa nákvæmlega á nótur hvaða tóna fuglarnir syngja og setja það svo inn í tónlistina. Til dæmis franska tónskáldið Olivier Messiaen. Hann var mjög frægt tónskáld sem var uppi fyrir næstum 100 árum síðan. Hann var alveg heillaður af fuglum, samdi mörg fuglatónverk, en eitt af fyrstu verkunum sem hann samdi út frá fuglasöng var fyrir þverflötu og píanó. Það heyrist hérna undir. Þetta verk byggt á söng svartþrastarins. Hefur þú heyrt í svartþrastið syngja? Finnst þér það hljóma eitthvað líkt? Dettur ykkur í huga eitthvað annað klassist tónverk þar sem flautan túlkar fuglin?
Ó, hér í kyrð, söng fuglin glaðlega.
Einmitt, fuglin í Pétri og Úlfinum.
Einu sinni var svanapar sem synti í tjörn í miðjum listigarði. Þau voru alltaf bara ein á tjörninni vegna þess að karlfuglin rak alla aðra fugla í burtu svo kvenfuglin hefði alltaf pláss sem hún þyrti til að dansa. Hún elskaði nefnilega að dansa. Einn daginn settist máfur á staur og spurði hana: Vilt þú ekki taka þátt í karnevali dýrana þar sem öll dýrin dansa saman? Nei, minn dansmáti á ekki við í karnevali, sagði svanurinn. Þá sagði máfurinn: En hver og einn má dansa eftir sínu höfði? Þá lifnaði yfir svaninum og hún fór að æfa sig fyrir karnevalið. Gamall maður sat með hljóðfæri sitt milli lappana og spilaði fyrir hana á meðan hún æfði sig. Veistu hvað hljóðfæri það var? Já, Messiaen var nefnilega ekki eina franska tónskáldið sem samdi lög út frá fuglum. Camille Saint-Saëns skrifaði tónverk út frá alls konar karnival af dýrum og þar með talið tignarlegum svani og hænum. Lag hænana og hanans hljómaði einhvern veginn svona. Hvernig það öðruvísi heldur en lag svansins?
Nú heyrum við hljóðdæmi af þremur fuglum. Getur þú giskað á fuglin?
Svörin leynast aftast í þættinum. Hlustaðu vel.
Fuglar í ljóðum Fuglalíf eftir Þórarinn Eldjárn Flestar lóur syngja dýrðin dýrðin Dásama og lofa jörðina Aðrar segja bara rýrðin rýrðin Og reyndarstundum keisera sera
Íslendingar eiga ótal margar vísur og lög fugla Hvað kannt þú margar vísur krumma? Eða mávin? Eða kannski lóuna?
Lóan komin að kveða burt snjóinn Kveða burt leiðindin það getur hún Hún hefur sagt mér að senn komi spóinn Sólskin í dali og blóstur í tún Hún hefur sagt mér til syndana minna Ég sofi og mikið og vinni ekki hold Hún hefur sagt mér að vaka og vinna Hún glaður taka nú sömrinu mót
Röltir hann oft í snörni, fuglinn í fjörni.
Krummavísurnar eru svo margar. Krummi svaf í klettagjá, krummi krunkar úti, krummin á skjánum. Flestar fjalla þær að krummin sé svangur. Hann virðist alltaf vera að leita sér að mat. Hrafnar eru nefnilega ótrúlega segir í að finna sér matarbita þegar það mjög kalt og frosið úti. Það eru til alls konar sögur krumma og menn hafa mikið velt sér upp úr hegðun hans í gegnum tíðina. Sagt að hrafnar hittist mörg hundruð saman tvisvar sinnum á ári og haldi hrafnaþing. Þar ákveða þeir hvort þeir ætli að vera óþekkir eða þægir fram að næsta þingi. Hrafnin sagður hrekkjóttur og mikið fyrir glingur og allt sem glitrar. Hann á það nefnilega til að stela því sem glansar eða glitrar og fljúga með það í hreiðrið sitt. Krummi á víst líka vera göldróttur því sumir trúa því að það þurfa að nota ákveðna líkamsparta eða fjaðrirnar af krumma til að framkvæma alls konar galdra. Þeir sem skilja hrafnamál eru taldir vera gáfaðri en annað fólk. Það hlýtur þá hún Rebekka Ostenfeld að vera, en hún og krummin í sveitinni hennar spjalla mikið saman.
Í dýragarðinum á Hólum býr óvenjulegur hrafn, en hann getur talað mannamál. Krummi kom í dýragarðin fyrir 2 árum. Hann var þá slasaður og fékk aðhlýningu hjá Rebekku Ostenfeld sem á heima á Hólum. Hún heyrði einu sinni hljóð sem hún kannaðist ekki við.
Svo heyrði við svona eitthvað rött og það var bara alveg eins og svona ímynda sér, mann sitja heima og heyra svona krakka svona leika sér. Mann heyra svona bara röttina eitthvað fólk að tala. Og ég bara, hver komin í heimsókn? Og ég var bara skitrætt. Og mann fann svona bara gæsa húð og svona, svo bara allt í, þetta krummi.
Krummi talar samt ekki við hvert sem og gerir það bara þegar að honum hentar. Það voru heldur ekki allir sem trúðu Rebekku þegar hún sagði frá því að hann gæti talað.
Hún var mér. Vinn.
Krummi?
Nei. Krummi. Vinn. Krummi.
Ert þú krummi?
Vinn.
Frægustu krummarnir í íslenskri sögu hljóta að vera Huginn og Muninn, en þeir sátu á sikkværi öxl guðsins Óðins. Hann sendi þá af stað á hverju morgni til að leita frétta og þegar þeir komu aftur tilbaka sögðu þeir honum frá öllu sem þeir sáu. Það var líka hrafn sem fann Ísland, vissu þið það? Einn af fyrstu mönnunum til að uppgötva að Ísland væri til var kallaður Hrafnaflóki. Hann á að hafa tekið með sér 3 hrafna á skipið. Hann sendi þann fyrst á stað til að finna land. Sá flaug í bandvitlusa átt og sneri við aftur tilbaka til Færeyja þaðan sem skipið var að koma. Sá næsti flaug beint upp í loft, en sá þriðji flaug í átt að landi og vísaði Hrafnaflóka til Íslands.
Að ráða í drauma getur verið mjög skemmtilegt. Að sjá fugl í draumi á að vera mjög gott tákn, sérstaklega ef þeir syngja, fljúga eða eru mjög skrautlegir á litinn.
Hver er uppáhaldsfuglinn þinn?
Ég heiti Vera og ég er 11 ára. Uppáhaldsfuglinn minn er rjúpa og því að mér svo gaman sjá hvort þessi stelpa eða strákur á augunum.
Rjúpan fer í fötin senn, fína hvíta dressið. Bráðum koma byssumenn. Byrjar jólastressið. Áhyggjurnar yfir hana dembast. Eitil harður saurinn. Vissulega vill hún fara að rembast. En vantar alveg staurinn.
En nú færum við okkur yfir næsta flokk, sem
Fuglar í sögum.
Hafið einhvern tímann hugsað út í klærnar eða lappirnar á fuglum? Þær eru ekki meðnennar fjaðrir. Nema á rjúpunni. Af hverju ætli það sé?
Sagan segir að María May hafi eitt sinn lagt þraut fyrir alla fugla heimsins. Að vaða mikið bál. Fuglarnir vissu að hún var himna drottning og máttu kona. Þess vegna þorðu þeir ekki öðru en að hlýðinni og stukku því allir í eldinn og óðu í gegn. Allir nema rjúpan. Hún þorði ekki. Þegar hinir fuglarnir komu í gegnum eldinn höfðu allar fjaðrirnar brunnið af í eldinum og fæturnir á þeim berir inn að skinni og hafa verið upp frá því. Rjúpan var eini fuglinn sem þrjóskaðist við að fara í gegnum eldinn. María reiddist rjúpunni og lagði á hana þau álög að hún skildi verða allra fugla meinlausust og varnarlausust og yrði á eilífum flótta undan ránfuglum. Eins skildi hún verða eini fuglin sem hafði loðnar, lappir. María gaf henni þó smá grið og lagði á hana að hún skildi skipta litum eftir árstíðum, verða hvít eins og snjórin á veturna og brún eins og lyngið á sumrin, svo ránfuglar ættu erfiðara með að sjá hana.
Eldspúandi drekar með þykkt hreistur, beittar klær og hræðilegar tennur finnast í þjóðsögum og skáldsögum frá flest öllum heimshornum. Eru þetta fuglar? Voru þeir til? Ætli Sævar svari því ekki bara. Ég skal segja ykkur frá því að þó drekar séu ekki mikið tengdir íslenskum þjóðsögum, þá fann ég eina dreka. Hún hljóma svona. Í gamla daga trúðu menn því að ef gull var sett í arnarhreiður þegar örninn nýbúin að verpa eggjum, muni koma lausnarsteinn úr öðru egginu en dreki úr hinu. Lausnarsteinn einhvers konar töfrasteinn. Einu sinni var maður sem hétt Jón. Hann bjó á bænum Lambhaga í Borgarfirði. Hann var mjög góð skytta og veitti mikið með byssunni sinni. Hann Jón vildi vita hvort þessi þjóðtrú væri rétt og setti þess vegna gull í arnarhreiður hjá glænýjum eggjum. Þeir sem fréttu af þessu uppátaki Jóns urðu svolítið áhyggjufullir og reyndi að stoppa hann. Þegar þeir sáu að Jón var staðráðinn í því að gera þetta, báðu þeir hann að minnsta kosti að skjóta drekann ef þess þyrfti. Jón var duglegur að fara hreiðrinu og fylgjast með, en einn daginn þegar hann kom að því var dálítill dreki nýskriðinn úr egginu. Mánuður leið og drekinn dafnaði í hreiðrinu. Einn daginn sáu menn að drekinn flaug úr hreiðrinu, settist upp á háan tind og horfði yfir sveitina. Allt í henni flaug hann af stað og greip með sér hest sem stóð á túninu að bíta gras. Hann flaug með hestin langa leið og allir sem sáu voru skelfingu lostnir af hræðslu. Þeir hlupu til Jóns og sögðu að nú væri tíminn til að skjóta drekann. Jón elti drekann í langa stund og skaut hann svo loks til bana. Drekahreistur ein sterkasta brynja sem vitað um og því dugðu ekki venjulegar byssukúlur til, heldur þurfti Jón að hlaða byssuna með silfur hnöppum sem hann skar af peysunni sinni. Voru allir sjóræningjar með páfagauk á öxlinni?
Nei, það var víst ekki þannig. En litríkir fuglar með fallegar fjaðrir eru verðmætt dýr og sjóræningjar rændu oft slíkum dýrum til að selja, svo það mjög líklegt að þeir hafi stólið þeim. Hins vegar komst þessi siður á að hafa sjóræningja og páfagauka saman eftir að rithöfundurinn Robert Louis Stevenson skrifaði sögu sjóræningjan langa Jón Silver. Hann var alltaf með páfagauk á öxlinni sem hétt Kafteinn Flint.
Fuglar í kvikmyndum.
Stundum eru bækur gerðar að kvikmyndum. Þekkið þið ekki öll söguna galdrastrákinn Harry Potter? Munið eftir einhverjum fuglum úr þeim sögum? Ein frægasta ugla í heimi uglan Hedvig, en hún einmitt ugla galdrastráksins Harry Potter. Lagið hérna undir einmitt stefið hennar úr kvikmyndunum. Hún snjókvít og var gefin Harry í 11 ára afmælisgjöf frá Hagrid. Hún var mjög góð vinkona Harrys og gerði allt sem hann bað hann að gera. Þó stundum færi þau í fílu út í hvort annað. Uglurnar í sögunum Harry Potter voru eins konar póstburðar starfsmenn. Þeirra hlutverk var að fljúga til og frá með bréf og bögla fyrir eigundur sína. Uglurnar voru göldráttar því þær þurftu aldrei að vita hvar viðtakandi bréfsins eða böglsins átti heima, þær fundu það bara á sér. Við fljúum því miður ekki lengra í þættinum í dag. Fuglar eru allstaðar og því nægir ekki bara einn þáttur fugla, heldur höldum við áfram í næsta þætti. Þennan þátt hægt að hlusta á í hlaðvarpinu eða inn á krakkaruf.is. Þangað til við heyrums næst. Takk í dag!
Þrastar ungarnir eru, allir fluttur í burtu, en stelkurinn stendur á vegnum. Í sturtu.
Psst, Við heyrðum í hrafni, uglu og kríu.